9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Posle skoro tri decenije u Srbiju dolazi kineski premijer, a uoči sutrašnjeg samita Kine i zemalja centralne i istočne Evrope. Dok se čeka na budžet za narednu godinu, nacionalna valuta nastavlja da slabi za 1 euro više od 122 dinara. Talačka kriza u Sidneju, sumnja se da je otmičar pripadnik Islamske države. Povodom obeležavanja 100-godišnjice Kolubarske bitke u Domu garde u Beogradu, ali i na našoj televiziji večeras premijera dokumentarno igranog filma Srbija u velikom ratu. U poslednjoj utakmici 12. kola Jadranske lige, košarkaši Crvene zvezde dočekaće ekipu Igokeje. U Nišu 0 stepeni, u Novom Sadu i u Kragujevcu 2, u Beogradu 5 stepeni, najhladnije je u Sjenici minus 7, danas pretežno sunčano, posle podne umereno oblačno, temperatura od 8 do 13 stepeni. Dan uoči početka samita Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope, u Beograd će doputovati kineski premijer Li Keqiang. Uoči posete Beogradu, on je rekao da su glavni razlozi njegovog dolaska razgovori o kapitalnim projektima poput izgradnje pruge Beograd-Budimpešta, ali i otvaranje mosta Mihajlo Pupin. Dolazak Keqianga je prva poseta jednog kineskog premijera Beogradu posle 28 godina. Potpredsednica vlade Zorana Mihajlović smatra da su kapitalni projekti najvažnija tema o kojoj će biti reči naredna 4 dana. Srbija i Kina imaju velike mogućnosti da postojeću saradnju još više unaprede, kaže Zorana Mihajlović.
Mi imamo tekuće projekte kao što je Kostolac prva i druga faza, odnosno kretanje u izgradnju novog energetskog postrojenja. Mi imamo projekte na kojima već radimo sa kineskom stranom, a tiču se koridora 11. Mi ćemo sada razgovarati o jednom ozbiljno velikom projektu, a to je modernizacija pruge Beograd-Budimpešta. To je mogućnost praktično da se još brže povežemo sa Evropom. Razgovarat ćemo naravno o industrijskoj zoni u blizini Uba, razgovarat ćemo i obilaznici oko Beograda. Vrlo je značajna Kineska razvojna banka sa kojom ćemo pretpostavljam napraviti jedan određeni sporazum. Mnogo je ispred nas mogućnosti kada govorimo o samoj Srbiji, ali kao što sam rekla, naravno i na marginama će se obavljati mnogi bilateralni susreti sa drugim premijerima, odnosno između Srbije, dakle i njihovih ministara, i mislim da je to pokušaj da podignemo ekonomiju na što viši nivo.
Na samitu koji će biti održan pod motom Novi motor, nova snaga, nova platforma, učestvovaće više od 1000 zvaničnika i privrednika. O tome u Vestima u 9 razgovaramo sa Simeonom Pobulićem iz Međunarodnog foruma Evropskog pokreta. Gospodine Pobuliću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta Srbija može očekivati od ovog samita? Ipak nam dolazi veliki broj zvaničnika i privrednika.
U svakom slučaju to nama podiže ugled i u to ne treba sumnjati. S druge strane, to će uticati na proširenje naših ekonomskih veza i izvan Evrope. Naravno, ne treba sve gledati kroz financijski efekat, naime njegovu veličinu, nego da kroz to da se otvara jedno veliko novo polje mogućnosti.
Kakvi su dakle naši kapaciteti da iskoristimo potencijal Kine, pominjete da imamo nove mogućnosti?
Po mojoj skromnoj oceni baš nisu za pohvalu. Naša apsorpciona moć za prihvatanje kredita, a to se pokazalo, nije Bog zna kakva. Međutim, ja verujem da će nas ovo prisiliti, da u tome budemo mnogo spremni i da mnogo više radimo. Tako da verujem da ćemo mi ovo što ćemo kroz te programe dobiti moći da apsorbujemo onako kako treba i kako nam odgovara.
Najavljena je modernizacija pruge Beograd-Budimpešta. Da li možemo očekivati još neki projekat?
Da, svakako. Ne vjerujem da će se Kinezi zaostaviti samo na tom projektu. To će biti i nekih drugih projekata. Naravno, ne tog ekonomskog značaja i ne veličine, ali svakako za nas veoma važno. Recimo, ako bude investicija u energetiku, u proizvodnji električne energije ovdje na našem terenu, to je veliki plus za nas, pošto smo mi tu u zaostatku.
Pomenuli ste energetiku, u prethodnih dana imali smo celu raspravu i problem dakle sa tim što je Južni tok obustavljena je gradnja tog gasovoda. Kako da se na neki način zaštitimo da nam se ne desi isto što nam se desilo sa Rusima? Da li možemo da imamo više poverenja u Kineze?
ovde reč o poverenju. Južni tok nije propao zbog Rusa. Jednostavno moramo to otvoreno reći, nego da on je propao zbog pravila Evrope. Kineski način investicije je takav da je on pouzdan. Oni naprave projekt, taj projekt krenu i taj projekt završe. Oni neće krenuti u projekt ako sve do kraja nije jasno i ako nisu se obezbedili na sve strane. A to oni mogu, s obzirom na svoju veliku financijsku moć.
Hvala vam na razgovoru. Čuli ste Simeona Pobolića iz Evropskog pokreta.
A i kineski mediji veliku pažnju posvećuju poseti premijera Kečijanga Beogradu, ali i predstojećem samitu. Iz Pekinga, Lidija Obradović.
Vodeći kineski mediji ocenjuju posetu premijera Kine Srbiji kao veoma značajnu za unapređenje sveobuhvatne bilateralne saradnje, ali pre svega na ekonomskom planu. Agencija Sinhua je objavila intervju sa direktorom Air Srbije Danetom Kondićem, u kojem je bilo reči o mogućim planovima za otvaranje direktne linije Beograd-Peking. Kineski analitičari naglašavaju da Srbija igra važnu ulogu u ukupnim odnosima Kine i zemalja centralne i istočne Evrope. U intervju za kineski međunarodni radio, Li Jun, direktor Instituta za savremene međunarodne odnose, naveo je da je Srbija zemlja koja realizuje najviše projekata u saradnji sa Kinom u okviru mehanizma 1+16, dodajući da je Srbija istovremeno i kapija Kine prema Evropskoj uniji kao mesto u kojem kineske kompanije pokazuju svoje kapacitete i mogućnosti. U pratnji premijera Li Keqianga u Beograd dolaze vodeći kineski privrednici, između ostalih i direktori najvećih državnih kompanija u oblasti građevinarstva, infrastrukture i IT tehnologije, i bez sumnje će naredni dani biti posvećeni razgovorima o konkretnim projektima i mogućnostima za njihovu realizaciju.
A ambasador Sjedinjenih Američkih Država Michael Kirby ocenio je povodom predstojećeg samita da je za Srbiju dobro da svi ti lideri sa svojim delegacijama dođu u Beograd i pokažu kako Srbija napreduje. Kirby je za List Danas izjavio da su Sjedinjene Američke Države i Evropska unija sa vlastima u Beogradu razgovarale o normalizaciji odnosa sa Kosovom, a ne o priznanju kosovske nezavisnosti, i da se tu, kako je istakao, ništa nije promenilo.
Iako je do kraja godine ostalo svega dve nedelje, sve je izvesnije da u 2014. neće biti otvoreno prvo pregovaračko poglavlje na putu Srbije ka Evropskoj uniji. Šefovi diplomatija zemalja članica okupit će se u Briselu na dvodnevnom sastanku, a očekuje se da ministarski savet u zaključcima pohvali napore vlade Srbije u ovoj godini i načelno podrži otvaranje prvih poglavlja kada se za to steknu uslovi, kažu briselski diplomatski izvori. Iz istih izvora se čuje da u završnom dokumentu neće biti naveden rok za otvaranje poglavlja, niti će savet ulaziti u detalje o uslovima da se ona otvore. Iako ne bude otvoreno poglavlje do kraja godine, šefica našeg pregovaračkog tima Tanja Miščević kaže za Vesti u 9 da to ne predstavlja kašnjenje.
Podsećam da tek u martu mesecu završavamo sa svim skrininzima i onda tek bi trebali da idemo na drugi korak. Mi smo propali i dalje smo spremni za otvaranje poglavlja, sve smo uradili da poglavlje 32 bude otvoreno, radi se jako puno i na akcionim planovima za ona dva ključna poglavlja 23 i 24. Drugi nacrti su u Evropskoj komisiji na pregledanju i prve reakcije su jako, jako pozitivne. Istovremeno čeka se i formiranje i konačno formiranje vlade u Prištini da bi dijalog bio nastavljen. Dakle, ne vidim da imamo kašnjenja u procesu pregovora i mi ćemo ovim tempom samo nastaviti dalje.
A jedan od glavnih uslova na putu Srbije ka Evropskoj uniji je pitanje normalizacije odnosa Beograda i Prištine i primjena dogovorenog iz Briselskog sporazuma. U međuvremenu, Ustavni sud je odbacio zahtev za ocenu ustavnosti Briselskog sporazuma Beograda i Prištine, jer je većinom glasova ocenio da je reč o političkom, a ne pravnom pitanju, prenosi Politika. Prema saznanjima tog lista, sud je na 40 stranica obrazložio odluku o odbacivanju predloga, ali obrazloženje još nije objavio na zvaničnom sajtu. Podnosilac predloga bila je poslanička grupa Demokratske stranke Srbije.
9:09, ovo je Radio Beograd 1. Dinar je nastavio da slabi. Za 1 euro potrebno je 122,14 dinara, što je najslabija vrednost domaće valute. Narodna banka je ove godine prodala ukupno 1 milijardu i 705 miliona evra kako bi ublažila kolebanje kursa.
A sa koliko novca će Srbija raspolagati tokom naredne godine i dalje je nepoznato. Iako danas ističe rok do kada bi u Skupštini trebalo da bude usvojen budžet, o predlogu državne kase, kako stoje stvari, još traju konsultacije unutar ministarstava. Kako nezvanično saznajemo, vlada Srbije bi danas mogla da usvoji predlog budžeta i da ga uputi Skupštini Srbije na razmatranje. Beogradska štampa piše da je novim budžetom predviđen novac za otpremnine viška zaposlenih. Nije poznato koliko će ljudi iduće godine ostati bez posla, a u medijima se pojavio i podatak da je višak 25.000 ljudi. Aleksandar Stevanović iz Centra za tržišna istraživanja kaže za Vesti u 9 da postoji nekoliko razloga zašto još nije poznato koliko ljudi će ostati bez posla i koliko novca će otići na otpremnine.
Prvo, mi smo imali talas zapošljavanja u javnom sektoru u poslednje dve godine koji je bio vrlo groteskan. Da bi to imalo smisla, u javnom sektoru mora to raditi nove sistematizacije i videti ko je zaista potreban, a ko nije. Smisao tog procesa mora biti efikasan javni sektor koji troši mnogo manje, a daje mnogo više servisa i građanima i privredi. Druga stvar, pored otpuštanja administracije za koje ne očekujem da će biti preterano veliko jer bi bilo u suprotnosti s onim što je rađeno u posljednje dve godine, određeni broj ljudi će izgubiti posao u preduzećima koja de facto ne postoje kao takva, nego više postoje samo kao provizorijum i to je jedan deo preduzeća u restrukturiranju i jedan deo preduzeća koji se nalazi u portfoliju Agencije za restrukturiranje. Također u nekim javnim preduzećima su zrele su za smanjenje broja zaposlenih. Kakav će biti kvalitet procesa, ja ne znam, ali skepsa je prilično duboka.
Ni u sindikatima nemaju tačan podatak koliko ljudi bi moglo da ostane bez posla. Potpredsjednik sindikata metalaca Zoran Mihajlović kaže za Vesti u 9 da će veliki deo novca otići na otpremnine radnika firmi u restrukturiranju.
Pretpostavljam da veliki broj tih preduzeća će ostati u stečaju i vlada nema nameru da ih na neki način privatizuje, odnosno za njih ne postoje strateški partneri. Tako da čini mi se da ćemo sljedeće godine imati još jednu vrlo lošiju situaciju nego što je sada jednu goru socijalnu kartu nego što imamo ove godine. Taj novac trebalo znatno pametnije iskoristiti, odnosno investirati u neke programe gdje bi ljudi našli neko zaposlenje. Ovako ćemo posle otprilike godinu dana jer će taj novac otići najviše u potrošnju i da kažem za nekog socijalnog mira, ali to je nešto što je kratkog daha i što će sigurno za neki godinu dana dati će na goru sliku kad se te pare, taj novac potroši i jednostavno ti ljudi će ostati bez posla, bez neke sigurne egzistencije i ponovo će biti teret državi.
U vladi kažu da smanjivanje broja zaposlenih u javnim preduzećima ne ide preko noći i da će se na tome raditi planski po vrlo jasnim kriterijumima. Očekuju da jedan broj ljudi iz javnih preduzeća ode u penziju, ali i da deo zaposlenih pređe u privatan sektor.
Pre nego što u skupštinsku proceduru uđe budžet za narednu godinu, parlament će danas raspravljati o setu finansijskih zakona koje je podnela Narodna banka. Rad parlamenta pratiće Mirjana Nikolić.
Predlog zakona o platnim uslugama bi trebalo da omogući veću konkurenciju u platnom prometu, odnosno da građani sve poslove koje su do sada obavljali u bankama mogu da obave i preko drugih pružalaca platnih usluga, izuzev stambenih kredita i oročene štednje. Novi zakon će omogućiti i bezbednije plaćanje na internetu i preko mobilnih mreža. Narodna banka je predložila izmene i dopune zakona o deviznom poslovanju, kojim bi od 1. oktobra 2015. platni promet sa inostranstvom mogao da se obavlja preko domaćih institucija, elektronskog novca i platnih institucija, a ne samo preko stranih, što je sada već moguće. Predloženim izmenama bi se javnom preduzeću PTT Srbija omogućilo da u skladu sa zakonom obavlja menjačke poslove i učestvuje u platnom prometu sa inostranstvom. Poslanici će raspravljati i o zakonu o osiguranju, o zaštiti korisnika finansijskih usluga, ali i o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Na dnevnom redu je i izmena zakona o izvršenju i obezbeđenju koje je predložilo 131 poslanik Srpske napredne stranke. Očekuje se da će rasprava o finansijskim zakonima biti objedinjena, te da će ovi zakoni do srede biti usvojeni.
9:15. Socijalistička narodna partija, koja je godinama vladala u Herceg-Novom, izgubila je vlast. Nezvanični su rezultati glasanja na jučerašnjim lokalnim izborima. Najviše mandata osvojila je Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića. Za sada, međutim, nije poznato ko će formirati vlast, jer nijedna izborna lista nije dobila dovoljno glasova da je samostalno formira. Naoružani napadač drži u jednom kafiću u Sidneju nepoznat broj ljudi kao taoce, pri čemu je u prozoru lokala istaknuta islamska zastava, a zbog talačke krize je potpuno blokiran deo grada u kojem se nalaze državne institucije i sedišta većeg broja kompanija. Centralni sidnejski trg je evakuisan, a više stotina policajaca okružilo je kafić u kome se nalazi oko 30 ljudi. Premijer Australije Tony Abbott sazvao je sastanak službi za odbranu nacionalne bezbednosti. U Belgiji je u toku generalni štrajk u saobraćaju zbog vladinih mera štednje. Štrajk su započeli radnici u kontroli letenja, ali su im se pridružili i svi ostali u vazdušnom i železničkom saobraćaju. Štrajk su međuvremeno proširio i na autobuske linije, tramvaj i metro, a u toku dana neće raditi ni škole, firme i fabrike širom Belgije. Sindikati se oštro protive protiv vladinih mera smanjenja plata u javnom sektoru i podizanja starosne granice za odlazak u penziju.
Slušate vesti u 9, Radio Beograda 1. Posle više od dve nedelje svi stanovnici istočne Srbije dobili su struju. U Boljevcu, Knjaževcu i Svrljigu kvarovi su otklonjeni i snabdevanje je stabilno, izjavio je Životije Jovanović, zamenik generalnog direktora EPS-a.
Naši elektromonteri su učinili maksimum napora, dakle jugoistok sa elektromonterima iz čitave Srbije. U zadnjih desetak dana su uspeli da uspostave snabdevanje svih kupaca na tom području, pri čemu imamo možda dva ili tri sela gde se snabdevanje vrši preko agregata, ali osposobljena mreža niskog napona i preko te mreže se vrši snabdevanje. Monteri su još uvek na terenu i radit će sigurno još jedno dva, tri dana da se osposobe dalekovodi koji treba da snabdeju ta sela na visokom naponu, pri čemu će se i potpuno normalizovati snabdevanje.
Opasne materije sa jalovine nekadašnjeg rudnika Stolice u Kostojniku kod Krupnja ponovo su prodrle u Kostojničku reku u slivu Drine. U oštećenom jalovištu nalazi se više stotina hiljada kubnih metara opasnog rudarskog otpada sa visokom koncentracijom arsena, antimona i olova. Zbog izlivanja jalovišta u maju, teški metali su dospjeli u reke Jadar i Drinu, a povećane koncentracije su utvrđene i u Savi kod Sremske Rače. Predsjednik opštine Krupanj, Rade Grujić, kaže za Vesti u 9 da situacija na jalovištu je ponovo alarmantna.
Došlo je do obrušavanja ponovo onog peska i to je pored brana prodrlo. Izašla je jedna količina. Mi smo obavestili sve relevantne organe, ministra Velju Ilića, izvođača radova RTB Bor. Tako da je ekipa Rudarsko-topioničarskog basena Bor sad trenutno na terenu i oni saniraju brane ponovo. Pa ćemo vidjeti kako će to funkcionirati. Pa dobro, ljudi su zabrinuti, to je sigurno. Tek smo se svi ponadali da će to da funkcioniše. Desila se opet manjih razmera havarija. Ali ja očekujem da to se otkloni vrlo brzo.
Projekat trajne sanacije tog jalovišta tek bi trebalo da bude urađen i on podrazumeva sveobuhvatnije zahvate i komplikovaniji pristup izradi drenažnih kanala i betonskih brana. Prema procenama stručnjaka, do tada će svaka jača kiša ili otopljenje snega izazvati ovakve ekološke incidente. Zatvoreni rudnik Stolice deo je koncerna Farmakom u vlasništvu nedavno uhapšenog biznismena Miroslava Bogićevića.
9 sati 18 minuta, ovo je Radio Beograd 1. Povodom obeležavanja 100-godišnjice Kolubarske bitke u Domu garde u Beogradu, večeras u 20 časova premijerno će biti prikazan dokumentarno igrani film Srbija u velikom ratu. Film autorke Slađane Zarić u koprodukciji Radio Televizije Srbije, Ministarstva odbrane i zastave filma predstavlja hronologiju stradanja i pobede srpske vojske, države i naroda u Prvom svetskom ratu. Premijera filma Srbija u velikom ratu biće i na prvom programu naše televizije od 21 sat i 10 minuta.
A kada je reč o sportu, u centru pažnje danas poslednja utakmica regionalne košarkaške lige u kojoj će Crvena zvezda pokušati da nadmaši rekord po broju uzastopnih pobeda. U studiji je kolega Stevan Kovačević.
Crvena zvezda, dakle, dočekuje večeras u palati Pionir Igo Keo, kako ste i rekli, u posljednjoj utakmici 12. kola ABA lige. Beogradski tim želi 12. zastupnu pobedu u ovom regionalnom takmičenju. To je ranije uspelo samo Ljubljanskoj Olimpiji. Crvena zvezda, podsjećam, vodi na tabeli sa 22 boda, koliko ima i Podgorička Budućnost na drugom mestu, ali uz utakmicu više. I Gokea zauzima pretposlednje 13. mesto. Utakmica Crvena zvezda i Gokea počeće u 21 sat. Na današnjim rang listama najboljih tenisera sveta nema promjena, bar ne u samom vrhu. Dakle, Đoković i Serena Williams završavaju godinu na prvim pozicijama. Novu sezonu Novak Đoković otvoriti je egzibicionim turnirom u Abu Dabiju, koji počinje 1. januara. Samo 3 dana kasnije, Đoković će debitovati na turniru u Dohi kao zagrevanje za otvoreno prvenstvo Australije. I fudbal. U sedištu UEFA u Nionu danas u 12 sati žreb za osminu finala Ligi šampiona.
Hvala, bio je to kolega Stevan Kovačević, a detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li su neka ubistva mogla da budu sprečena da su institucije radile svoj posao? Koje su najčešće pritužbe centrima za socijalni rad, tužilaštvu, policiji i pravosuđu? O nasilju u porodici govore Meho Merović, predsjednik Skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava, Radovan Lazić iz Udruženja tužilaca Srbije, Slavica Radovanović iz MUP-a i Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra. Talasanje, ponedeljak od 11.05. Autor Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Nišu je 2, u Novom Sadu i Kragujevcu 3, u Beogradu 7 stepeni, danas pretežno sunčano, krajem dana na oblačenje. Dežurni meteorolog Nenad Jovanović.
U Srbiji ujutru mestimično slab mraz i magla, pre podne pretežno sunčano, posle podne umereno oblačno. Najviša temperatura od 8 do 13 u mestima gde se magla duže zadrži i u Timočkoj krajini oko 4 stepena. U Beogradu i široj okolini pre podne pretežno sunčano, posle podne umereno oblačno, maksimalna temperatura oko 13 stepeni.
Autor stripova, filmski animator i producent, tvorac crtanog filma, dobitnik 29 Oscara, čovek čije ostvarenje i danas predstavljaju veliku radost deci, Walt Disney, umro je na današnji dan 1966. godine u američkom gradu Burbanku. O tome koji su još ljudi i događaji obeležili ovaj 15. decembar, imaćete priliku da čujete u emisiji Dogodilo se na današnji dan od 9:30, a 10 minuta kasnije počinje novinarenje. Vesti u 9 su pripremili i realizovali Gordana Eror, Jelena Perendija, Branislav Jerković, Siniša Damjanović i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijatno.